Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Moc krásný skoro večer, vážení posluchači, dnes se nám protahujou, ještě před chvíli bylo vidět, je to už paráda, teplíčko, sluníčko, co víc si přát.
A... No to já bych po pár věcech viděl teda, jo.
No, a už jsi se prozradil, vidíš, že tu dnes je opět Míra Zelenka, už to slyšeli, samozřejmě, takže Míro, já tě zdravím dnes u jubilejního 400. vysílání 400. s tebou. 400. Tak, 400. To jsou ty číslovky, se blbě sklonil. 400. vysílání, tak jsme se dočkali, 400. vysílání, paráda. A dnešním tématem bude zase přisedlíkologie, třetí závěrečná část, tak to bude takový sváteční, jubilejní. Tak jo, hezký večer, Míro,
tak já myslím, že to je snad takový teoreticky nejžádanější téma. Jo. Já, ať mám seminář o čemkoliv, tak stejně, když se to jmenuje jinak a to, tak stejně vždycky skončíme.
U přesedlíku.
No, stejně vždycky je nejvíc dotazů. A...
No tak jinak, proč ne, tak ty jsi tím známý tímto, že jo, to je tvůj nový termín, přisedlík, no a proč ne, že jo?
Přisedlíkologie.
Přisedlíkologie, ano. Tak jo, takže samozřejmě dnes začneme trochu jinak, to znamená perličkama, jako
asi
vždycky.
Tak.
Jako vždycky a... Co víc dodat? Můžeme na to jít? Samozřejmě volat můžete, telefon je připravený, 608 12 14 19. Já nevím, co bych ještě měl říct na začátek, Míra, co myslíš?
No, že můžou telefonovat.
To už jsem řekl.
V podstatě, nemyslím jako kdykoliv, že nemusí čekat.
Jasný.
Protože už je to stejně tak rozporcovaný, že ten...
No a na ty přisedlíky ty telefony většinou jsou, že jo? Protože lidem stále to není vše úplně jasné, ale já si myslím, že nikomu, protože ono to není asi tak úplně jasná záležitost. Nebo jo, Míro, ty už to máš naprostý jasno?
No, tak jako co to je naprostý jasno,
no,
jo,
to je
trošku jako problematická definice, protože to vždycky jsou tam nějaké jako zajímavé otázky, které člověk jako může mít pocit, že to tak je, ale nemá tu jistotu, jo. Takže to se objevuje stále se objevují jako takové zajímavé otázky, jo. Které to jsou už potom takový jako opravdu jako to dochází do těch detailů, jo. Ale je pravda, že jsou ty zajímavé otázky od lidí, že jo, protože ty stále, jako samozřejmě jsou tam ty ČKD a OKD, jo, kdy kromě těch otázek, jak se dělá vajíčko a toho, tak nejčastější je vždycky a nemůže se přisedlík vrátit a takový věci, jo. Takže to jo, ale jsou tam takový specifický, jako mezní jevy, že jo, kde člověk jako si není úplně jistý, který to... Ale jako my máme toho kamaráda, že jo, co nám zodpovídá i dotazy, ale je to, ale já, tak to jsou opravdu speciální věci.
A jo, tomu dojdeme ke všemu určitě.
Jo.
Já si myslím, že jsme mohli začít s těma
perličkama.
Tak perli, Míro, můžeš perlit.
Bankám a spořitelnám v Česku v roce 2021 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 23 miliard na 70 miliard. Celá společnost je v krizi, depresi, inflaci a banky vydělávají.
To je zvláštní, že? Já když jsem to, banky vydělávají, ať je prosperita, ať je válka, to je úplně nejlepší.
No oni na krizích vydělávají.
Na krizích vydělávají, tak je neskutečně. Co je houby zle, že jo? Tak jako, tak co to je toto, no?
ČSOB stoupil zisk o 90% za rok 2021. Oni sice tvrdí tím, že nějaký klesly nějaká rizika, takže tam ten nějaký rizikový fond, že mohli rozpustit nebo co, no.
No nic, no. Tak víme dobře, co to je zač, jak peníze fungují. Ten, kdo to neví, jak fungují peníze, vlastní peníze a s nima ty banky, tak bohužel nic nikdy nepochopí, protože to je základ. To je základ, pokud žijeme v této společnosti,
stačí,
je to základ.
Já Pavle, to stačí na to dvě věty. Práce peníze netvoří, peníze tvoří peníze. Každý, má to každý jasný. Co
já
k tomu
vím,
víc
ale,
to dát?
No, jak to vlastně funguje, víš? Protože...
Ne, já vím, ale tohle je základ.
A tak to snad i lidi ví toto, ale neví, no, jakým způsobem se to dělá. Berou to jako samozřejmost, a ono to není.
Lidi si myslí, že peníze se tvoří prací.
Ano, tak to už musí být opravdu mít ano, to hodně vysoké k genderové škole, aby si toto mysleli. To je jinak
nemusí být genderové škole. No.
Ne? Tak, dobře.
No nic, já budu pokračovat. Ano. Ceny ropy na světových trzích v úterý klesly, to je minulé úterý.
Ano.
Není, že za poslední takřka 3 týdny. Za poklesem stojí rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou o příměří, zmíněné obavy z přerušení dodávek nebo rostoucí počet případů COVID-19 v Číně, což podnítilo obavy ze snížené poptávky, uvedla agentura Reuters. A na tom je nejzajímavější rostoucí počet případů COVID-19 v Číně. 7denní průměr v Číně je 1280 na 1,3 miliardy lidí.
No, vidíš,
u nás je asi 8 tisíc na 10 milionů. Ale to, že už mají 1200 nakažených nebo pozitivně testovaných, tak už to ovlivňuje cenu ropy.
Aha, tak je to dobrý.
Agentura Reuters.
Ano.
To jsem neřekl já.
Ano. Jedem dál.
Potom článek z Matrixu. Pravděpodobnost, že se DNA mohla vyvinout náhodou, se odhaduje na 1:10/900. To znamená, jestli tomu dobře rozumím, je to 900.
Ježišmarja.
Což v podstatě vylučuje, že by takhle mohla vzniknout. Jo.
No ale jak teda vznikla samozřejmě tím pádem?
Já to dočtu a pak to můžu čítat. Jo. Podle autora Roberta Sefera nové sekvenování DNA ukazuje, že lidstvo není jednou rasou, kterou lze vysledovat až společnému předkovi z Afriky. To už je teda opravdu odvážné, co říká. Lidé jsou hybridní druh, který je obestřen tajemstvím. Podle nové teorie jsou lidé s RH negativní krví potomky legendární rasy hyperbojiců, která kdysi dávno přišla na Zem z vesmíru a založila první vyspělou lidskou civilizaci. Mnozí alternativní badatelé jsou přesvědčeni, že hyperborejci byli skutečně první lidskou rasou na této planetě. Byli světlovlasí a modrooky. Já jenom tohle zdůrazňuji z toho důvodu, že posluchači a diváci, kteří mě sledují delší dobu, vědí, že toto je moje teorie, že, jo, že první tady přišla bílá rasa a do Hyperboreje, která se pak posunula na Atlantidu a na do Sibiře a na severní Evropu. Tak věci, ale to určitě budou alternativní věci, ty sisyfáci, ty určitě tvrdí, že to je blbost, že furt jsme z jedné africké matky. Jo.
Jasně. A tady je zajímavý RH negativní, modrooký.
Já vím, že jsi RH negativní.
No a modrooký jsem taky, to je hrozný.
No, blondiák.
A blondiák nejsem, ale pomalu budu za chvíli, jestli z toho zešedivím. Takže všechny tady znaky mám.
Určitě zešedivíš, oni šedivej skoro všichni, nemusíš, dokonce nemusí ani šedivět z něčeho, že jo?
Tak.
Ale teď jsem taky čet, ale teď to nevím, jestli to bylo taky na Matrixu, jak oni našli zub a podle toho našli jenom zub. A podle toho vytvořili teorii, že to je nějaký mezičlánek, jo?
Jo.
Ten vývojovej. Jenomže po dalších x letech, nevím, našli k tomu zubu i tělo.
Aha.
Ale to tělo bylo divokýho prasete. Ale ten zub tam přesně zapadal, jo.
No, tak vidí.
A pak zase měli nějaký, našli zub a zase jako si mysleli, že to je nějaký článek, ale pak to zase zkoumali nějak odborně, dělali rozbory a zjistili, že to je zub koně. Takhle se dělá věda, takhle vzniká historie.
Jak jsem tady říkal, když to slyším, našli něco a nenašli naši rácové, tak to je ten krásný for, jak v tom, ne, ve Francii, jak v tom starém hradu našli v těch zdích nějaký dráty, ne, elektrický dráty jako. A z toho věci usoudili, samozřejmě vydedukovali, že už tenkrát hold museli nějak komunikovat telefonicky mezi sebou, že už museli mít takhle vyspělí, se to usoudili. No a pak hledali někde jinde, říkalo se v Rusku, zase taky v nějakém radu a nenašli tam nic. No a co z toho usoudili věci? No, že už tam byli mnohem vyspělejší, protože už komunikovali bezdrátově.
No.
Tak, no. Takže to jsou takový ty jejich teorie krásné. Dobrý, jedeme dál.
Naděje, že se mladí Rusové výhledově vzdají pochybné národní pýchy a lásky k silné ruce a vyberou si Coca-Colu a svobodu, je malá. Ale když kapitalismus z Ruska odejde, bude nulová. Mně to připadá, nepřipadá ti to, jak citá z limonády, jo, a Coca-Cola, to je zákon. A tady je, oni si vyberou Coca-Colu a svobodu. No to je neuvěřitelný. To jsou komentáře.
Nemá to chybu, ano.
Ale fakt to vypadá jak z toho z limonádníka. No. Úplně, vyberou si Coca-Colu a svobodu.
No jistě, no. A mně se líbí, to je krásný, jak je to tady napsaný, to McDonald tou azbukou. To vypadá,
jo,
tak,
jo.
To vypadá tak zvláštně. Počkej, já to tam pustím, abys to viděl taky. Jo, McDonald's.
No ale to, já to tady snad ani nemám v těch perličkách. Ne? Nebo jsem to říkal už minule.
Nevím.
No, že to my otočili, udělali z toho V a je to Děďa Váňa. Že teďko ty McDonaldy se přemění.
No.
Ale to není legrace, jo. To je snad, je, jak je tam to M-ko, to žlutý. No. Tak oni to otočili o 90 stupňů doleva a je to jako V. Mm-hmm. Teda to ruský, že jo, B.
Jo.
Takže je to Děďa Váňa.
Jo.
Tak se budou jmenovat ty nový obchodní. Jakém,
no ne, tak oni tam přece odešli, ne, ten McDonald's. Ne?
No já vím, ale oni to využijou.
Oni to využili.
Otočili to o 90 stupňů a jsou to, jak se tomu říká, fast foody. Děďa Váňa.
Děďa Váňa, no to je pěkné. No dobře, no, tak aspoň to nebudou mít takový svinstva v tom Rusku. Protože...
No tak co tam budou dávat, to je další otázka.
To je pravda. No.
Tak Albert Bourla, generální ředitel společnosti Pfizer pro server CBS, řekl, že čtvrtá dávka je skutečně nezbytná, protože třetí dávka neochrání dobře před infekcemi a imunita rychle slábne.
Jo, a čtvrtá tak, už, to už bude...
Tak najednou třetí dávka už... Nefunguje, to jsou vlastní věci.
Ale čtvrtá už bude, Míro. I když je to teda to samý, jo, ale to už fungovat bude, věř mi.
No. Já mám takovej sen.
Ano.
Jak potrestat tyhle lidi.
A proč je trestat?
Oni no, ne, já sami. Říkám, jak potrestat.
Jak,
každý 14 jedna dávka.
Jo. A to by si to i sám platil?
Cože?
I bys jim to byl ochoten platit, jo?
Ano.
Tak je to super.
Tak je to a myslím, dobře. Že bych zdaleka nebyl sám, takže jako...
Přesně tak. No, ale nevím, jestli... No, asi by to byl trest velký. Německý... Ale když to chtějí, tak proč nevět?
Německý kabinet schválil vládní plány na objednávky vakcín COVID-19 do roku 2029 od 5 společností. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ve středu řekl, že Evropská unie chystá společnou strategii na přeočkování proti COVID-19 na podzim. Zatím ale podle něj není jasné, jakou by se očkovalo vakcínu.
Ale nevíš náhodou, jak to dopadlo v tom Rakousku, kde to měli mít povinný, jestli to teda...
Ne, povinný to není teďko.
Už to není povinný, jo? Tenkrát
no,
přece to
no,
povinný.
No, ale dělají tam jiné opatření, no. Ono oni na těch, já jsem si to vždycky viděl v linkách, že jo, kde uváděli, jak to vypadá u nás, a pak tam bylo, jak to vypadá v Německu, Rakousku a podobně. Ale teď už tam dává jenom nás.
Ano.
Teď už Němce neuvádějí, ale údajně v Německu a Rakousku to stoupá.
Jo, to jo, ale mě by zajímalo, jak to tam bylo. Přece tam bylo Rakousko, tam odsouhlasili, že...
Ne, to, tu povinnost tak zrušili, jo, ale to... jak to teď stoupá, tak zase souhlasí, že to bylo předčasně a takový.
No, jasně, no. Tak jo, tak jo, jedeme dál.
Tohle je právě zajímavý, jak jsem někdo mi napsal, že sleduje moje pořady na svobodném vysílači a vzpomněl jsem si, cituju teda, v souvislosti s válkou na Ukrajině, co jste řekl v jednom pořadu před cca dvěma až třemi lety, a sice citoval jste vašeho vnuka. Já jsem si to našel, byl to pořad 17.10.2017. Mm-hmm. Prohlíželi jsme si mapu Kypru a také tam byla vidět Sýrie a ostatní země, kde v té době byla válka. Bez jakýchkoliv souvislostí vnuček najednou řekl, bude ještě jedna válka, ale ta bude poslední a pak už žádné války nebudou.
Aha, no věda.
A mluvil jsem o tom... se synem, teda jako jeho otcem, a říkal, nikdy jsme spolu o ničem takovým nemluvili.
Hmm.
A když jsem se na to...
A vzpomínám ptal, si na to, jestli to říkal. Vzpomínám no, si, ano. No.
Když jsem se na to ptal teď, jak říkal, že neví, no.
No, samozřejmě.
Ale
a o to je věrohodnější, jestliže to bylo prostě od někač...
Spontánní úplně.
Spontánní, no. Tak je to jasný, no. Tak, je to, tak to asi tak bude.
Doufejme, že má pravdu. Že má pravdu. Že bude... Poslední, ale že nebude poslední tak, že už nebude, kdo by válčil, že?
To jsme se tam nedozvěděli od něj, věd?
No, ale ta bude poslední a pak už žádné války nebudou, tak to nevypadá, no. Snad to vypadá dobře.
Dobrá.
Česká republika má na skladě k dispozici ještě asi 5 milionů vakcín proti COVID-19. Víc než 243 tisíc neaplikovaných a nevrácených vakcín už se však muselo spálit. Až jich máme 5 milionů. A oni je snad nějaký chučím zemím, kde...
No, kde to snesou. To ta expirace, anebo oni tu expiraci protáhnou, ale to nebude problém. No.
John Helmer je nejdéle sloužící zahraniční korespondent v Rusku. V Moskvě žije od roku 1989. Na svém blogu zveřejnil článek, z něhož cituji. Moravický a západní tisk lhali. V Kyjevě se žádné setkání nekonalo. Místo toho se schůzka konal v polském železničním uzlu Přemysl. To je zajímavý Přemysl.
Přemysl.
No ne, to je Přemysl. RZ se čte jako Z. A 98 kilometrů západně od Lvova a 20 kilometrů uvnitř polské hranice s Ukrajinou.
Mm-hmm.
Ale pozor, to není Rus, to je John Helmer.
Mm-hmm.
To nevypadá jako ruský jméno.
Ale i tak to souhlasí, že jo? Ty časy, které tam byly potřeba na tu dojezdovou vzdálenost, tak asi myslím, že to je v pořádku.
To tak já myslím, být. Že principiálně možný všechno, kromě jediné varianty, že byli v Kyjově.
Ano.
Kyjově teda. Kyjově. Kyjově možná, jo.
Tak.
To by stihli.
Ano, tam prostě to nemohli stihnout časově do Kyjova zpátky vlakem. Navíc to bylo, říkalo,
to,
že...
To jsou
že...
ty kouzelné fotky, jak je tam v té paintballové přilbě. Jo. Hmm. On má na hlavě paintballovou přilbu ještě.
Navíc oni prej říkali, jak jeli Turch, jo, z té Varšavy nebo odkud, že jeli vlakem do toho Kyjeva, ale to nejde, že jo. V jednom vagónu říkali vlastně, že to vyjeli.
No, tam je široko rozchodná, kde to museli přijít.
Takový detail, to je v pořádku.
To byl speciální vagón.
To byl speciální vagón.
Vysunul ten širší podvozek a...
Ano, už to jelo dál.
A pokračoval. Opera jo. Národního divadla a státní opery se rozhodla zrušit připravovanou inscenaci opery Petra Iljače Čajkovského s názvem Střevíčky. Tak. Což má být jako nějaká pohádka. Vedení opery se obává, že by tímto známým dílem dala záminku k jejímu zneužití proputinovskou propagandou.
Já se na to musím napít.
To už prostě...
Já se na to musím napít, to mi úplně...
Šílenství dostupuje vrchol.
To mi úplně z toho bylo zalknutí, protože nic, to už, na to není komentář.
Ne, no comment.
No comment.
Tak potom organizační věci teda, takže mám ty dva semináře na to odvádění přísedíků, ale ten v těch Kunčicích už je teda v podstatě plný. Jo. Mm-hmm. Tam jedině, kdyby se chtěl někdo přihlát s tím, jako s tím, že by někdo na poslední chvíli se odhlásil, tam už lidí opravdu hodně. A ten je teďko v 25. až 27. A potom je teda ten druhý seminář se stejným tématem. Ono se to nazývá, já už jsem o tom tady mluvil, nazývá se to odvádění přisedlíků a rozptylování parazitických kvazibytostí, ale je to samozřejmě pojato daleko šířeji, protože tam nejde o to odvést přísedlíka, tam jde tomu člověku pomoct. Jo? Mm-hmm. Což je samozřejmě důležitý, protože to je i následná práce a tak dále a tak dále. Takže to bude 15.4. až 17.4. Vršov Horní Bradlo. Tam se to liší cenou, jenom na to upozorňuji, proč jsou Češi dražší. Je tam plná penze, když to v tom Kunčicích je polopenze a jsou o trochu dražší. No. Tak, potom ještě před písničkou je tady dotaz, který souvisí s tématem, ale protože ještě docela málo času, tak ho odpovím teď. Věděli byste mi objasnit, aký je mechanismus prisednutí na konkrétného člověka? Myslí tím, ako se konkrétně připutá přisedlík na svou oběť.
Tak to tady.
Ako to urobí, jo. Jako, abych, jak jsem mluvil úplně na začátku, že nemám všechny otázky jako zodpovědné, jak je ten mechanismus vlastní toho přisednutí, jo, to já nevím, jo, jak to vypadá, ale principiálně je to velmi podobné, jako když teda je člověk teda v tom prenatálním stavu a vyvíjí se, pokročí do toho třetího měsíce, tak prostě ta duše se přivtělí, se inkarnuje. Jo. Ono je to... My máme bohužel tu tendenci, protože jsme takhle vychováváni od začátku, jak rodiči, tak školou, mít tendenci představit si to vložně materialisticky. Jo. Takže si představujeme, jak ta duše, kterou vnímáme teda jako nehmotnou, jak někde čeká, pak udělá hups, a teď někde je. To se mi taky lidi ptají. A kde ta duše v tom těle je? Jo.
No a kde je, Míro? A kde je teda?
No to právě se takhle nedá vyjádřit, že jo, to je...
Jasně, já vím.
Ale když bych to řekl, ono je všude a nikde, jo, to... pomíním to, že samozřejmě zase vyšších úrovní poznání ta duše tvoří to tělo. Že není tělo, které se vytvoří nějak samo. No, ono je to propletený, jo, takže já to říkám jenom z toho důvodu, že ten princip toho, jak teda přisedne ten přisedlík na toho nositele, je principiálně podobný, jako když se teda ta duše inkarnuje. To znamená, on se velmi nepřesně řečeno prostě pronikne do toho těla. Jo. Je to takový podobenství, že on prostě nevím, jak bych to vyjádřil, jo, ale není to, že by si řekl, ta tělo hups tam a teď jsem tady a teď nás kouká na tu duši, co už tam je a podobně, koukají na sebe, ten mu říká, co tady děláš a takový. Takže takhle to prostě jednoduše není. Jo. Takže jak konkrétně prochází ten mechanismus toho, kdy ta duše, které mu zemřelo tělo, pronikne, ale dalo by se říct, že prostě jsou ty různá těla éterická, astrální, takže prostě pronikne touto vrstvou, tou přirozenou energetickou ochranou, kterou když má někdo silnou, tak tam teda ten přisedlík se nedostane. Takže vlastně potom jsou to dvě duše v jednom těle. A teďko samozřejmě záleží na tom, jak dalece ten přisedlík má tendenci přebírat vládu nad tělem a ovlivňovat teda toho nositele. Někdy hodně, jo. Teďko je, nelíbí se mi samozřejmě výraz na svoji oběť, i když úplně nesmyslný to není. Ty důvody, proč si teda, protože teď už jsme vlastně skoro v tématu, nebo úplně v tématu, proč si duše vybírá konkrétního nositele. Jo. Těch důvodů je samozřejmě mnohem více, ale poměrně častý je ten případ, že to je náhodné, jo, že to je vhodné tělo, které se mu objeví nejdříve, nebo jako v rozumné lhůtě, kdy potřebuje, protože nemá vlastní energii. Dost často ten výběr je ovlivněn jednou věcí a to je podobností vzoru vibrací toho. Takže on si vybírá jako bytost v něčem si podobnou. Já nevím, jak to lépe teda nazvat, než vzorem vibrací, taky se to dá nazvat osobnostní charakteristikou. Proto taky se často stává, že když popíšu přisedlíka, tak dostanu to vědět, že to je přesný popis toho člověka, nebo když je to o někom třetím, když je to přímo na základě žádosti toho konkrétního žadatele, tak on třeba říká, že přesně takhle se cítil. Proto se taky někdy stane, nebo stává se, že když ten přisedlík je odveden, že ten člověk se tolik nezmění, protože to bylo jeho osobnostní charakteristika. Jo. Takže ale těch důvodů je víc, ale dost často je to náhodné. Není to těch případů, kdy si přímo konkrétně ten přisedlík vybírá specifickou bytost, protože chce se mstít nebo chce pomáhat. To je, bych řekl, jako docela v menšině. Proto také se nejvíc chytá vlastně těch přisedlíků, já nevím, v nemocnicích nebo v domově důchodců, kde tam nemají ty příbuzné a podobné. No. Kdy tam přisednou, protože hledají tu energii a teďko jsou zmatený, nevědí, že mají tím tunelem nahoru a podobně, tak potom se k někomu přivtělí. Jo, takže to je asi tak odpověď na to, ale ten mechanismus, jo, ten prostě si to můžeme představit vizuálně, že ta duše pronikne těmi nehmotnými těly a je kdesi jakoby uvnitř, jo. Ale je to velice nepřesně vyjádřeno. Ale neumím to lepší. Omlouvám se.
Dobře. No tak jo, tak je to všechno, co jsem chtěl říci.
Ano, takže dáme tu písničku.
A já se jenom zeptám, byl minule stejně všechno jinak, nebo ne? Nebylo, že ne?
Ne.
Nebylo. Tak to bude dnes. Jedem.
Slýcháme stále slova, dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe a tou záplavou prázdní. Prází, vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal. Pod nánosem zdvořilo sní frází, našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou i loňské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe bledě modrou.
Písnička, která je velmi podobná názvu pořadu, vše je jinak, zřejmě i budoucnost je název pořadu, toto je stejně vše jinak, takže takový potvrzení toho všeho. Právě dozněla, autorem je samozřejmě nikdo jiný než Miroslav Zelenka, náš dnešní host. kterýmu teď předávám slovo, aby rozjel hlavní téma toho jubilejního 400. pořadu Přisedlíkologie. A je to poslední díl. Takže Míro, je to tvoje.
Děkuji. Vím. Takže k přisedlíkům a reakcím na jejich odvedení připojím ještě pár dodatečných informací, z nich některé jsou ale poměrně dost důležité. Výsledky odvedení přisedlíka. V případě, že zůstává pocit, že odvedení se neprojevilo, je tu několik možností.
Míro, já tě ještě přeruším. Ano? Ten mikrofon je stále špatně, hrozně to bouchá, prská. Chtělo by to dát ještě asi níž, nebo nějak
od úst. Teď je to lepší?
Teď je to asi už moc, asi už takový slabý. Něco mezi, zkus.
Takhle?
No a zkus říct p b p b
p b b b
p b b b. Dobrý, bu bu bu, můžeš.
No, nejsem kostlivec, jo. Ty nemají pisky, neumí říct p. Jak říkával Verich Voskovci.
Prosím.
Takže ty výsledky odvedení přísedlíka. V případě, že zůstává pocit, že se odvedení neprojevilo, je tu několik možností. Za A. Ten, kdo přísedlíka odvádí, se mýlí, nebo dostal špatnou nebo nepřesnou informaci. Už v principu se nedá tato možnost vyloučit. Nepřesnou informaci o tom, že přísedlík byl odveden, popřípadně někteří lidé, kteří odvádějí, s tím přísedlíkem nehovoří, jenom to provádějí a ono se to někdy povede, ale někdy se to povést nemusí. Samozřejmě taky ještě je tu jedna varianta, kterou tady asi nespomínám, a to je to, že tam žádný přísedlík nebyl, že jo. Protože to se taky stává, že jo, že někdo má pocit, má přísedlík a pak ho odvede, nic se nestane, no ale nemohl ho odvedet, když tam přísedlík nebyl, že jo. Kdybych však neměl dost jako informací o projeveném zlepšení, tak bych s prací s přísedlíky zcela přestal. Teď mluvím teda konkrétně o mé práci. Že? Ale je tam prostě to, ta možnost, že ten člověk, že se mu to prostě nepovedlo, anebo že tam ten přísedlík nebyl. Další variantou je ta, mluvím o tom, když ten přísedlík, že to odvedení se neprojevilo. Jo? To neznamená, že nebyl odveden, ale že se to neprojevilo, protože ono je to velice různé. Jo? Nedávno jsem dostal dopis, že je to neskutečné, i když pro vás to asi neskutečné není, jaké došlo rapidní změně. Jo? Opravdu k rapidní změně. Ale někdy to právě ta změna nenastane. Přísedlík byl u nositele poměrně dlouho a určité projevy či charakteristická chování se zakotvily v tom osobním, ty návyky se zakotvily v osobním morfogenickém poli nositele a bude trvat delší dobu, například v kategorii měsíců, než při současné práci nositele po případě jeho blízkých, nositel na sobě nebo práce blízkých na nositeli, dojde k trvalé změně i v osobním morfognickém poli nositele a následné trvalé změně chování či stavu nositele. V jednom konkrétním případě vím, že se jednalo o 4 měsíce. Kdy ale došlo teda podstatné změně. Dalším tím důvodem, kdy máme pocit, že se to neprojeví, odvedením přísedlíka se nemění charakterové vlastnosti nositele, takže přísedlík může, nebo to odvedení může sice situaci vylepšit, ale ne zcela změnit. Pokud byl někdo cholerik a agresivní předtím, než se k němu přivtěl přísedlík, třeba agresivní cholerik, Nelze předpokládat, že odvedením přísedlíka se toto změní. Je však předpoklad, že nositel bude mít po odvedení více energie a více svody k práci na sobě. A samozřejmě, když má více energie, tak co by cholerik, se zmenšuje ta jeho potřeba dolovat tu energii z těch ostatních nějakým tím agresivním projevem. Jak jsem říkal, je tady celkem už do určité míry by se dalo říct ověřeno, že ty přísedlíci, pokud mají dostatek času a příležitosti, takže si vybírají lidi, kteří jsou jim v něčem podobní, mají ten podobný vzor vibrací. Takže i z toho důvodu potom po odvedení přísedlíka se to nemusí nějak zvlášť projevit. Ale dost často jako se to projevuje tím, že ten nositel má více energie. Další variantou je, že se přísedlík výrazně neprojevoval, kromě mírného odebírání energie, a nositel není dost citlivý, aby to na sobě i hned pozoroval a je potřeba větší časový odstup, včetně práce na sobě. A jejda. Nám vyply prout. Slyšíš mě, Pavle?
Ještě jo, no.
No, tak já tady mám tu UPSku, ale...
UPSku?
No, takže to je tak 10 minut. Uvidím, třeba ho nahoděj, no.
No, slyším, jak to pípá, ano.
Všechno zaslo.
No, tak a na to máš napojený počítač a Wi-Fi jenom na to, jo? Nebo teda...
No.
No, tak to by mohlo vydržet tak 10 minut, 4 hodiny.
A už je to dobrý. To
tak, zaplať pán Bůh, že to je tak.
Já jsem se lek na jedno všechno zaslo.
Tak super.
Takže přísedlík se výrazně neprojevoval, kromě mírného odebírání energie, takže je potřeba větší odstup, včetně práce na sobě, aby došlo pozorovatelnému zlepšení. V nemálo případech zaznamenají zlepšení spíše blízcí toho bývalého nositele. Někdy, protože ty změny bývají drobné, mírné, protože někteří ty přísedlíci opravdu se nějak zvlášť jako obzvláštně negativně neprojevují, tak někdy je dokonce i vhodnější, pokud se jedná o někoho, kdo s tím nositelem není stále ve styku, jo, který ho třeba vidí po čtvrt roce, že ten spíš zaznamená tu změnu. Když jsme s někým neustále v kontaktu a ty změny jsou drobné, tak to prostě nevnímáme. Poměrně hodně lidí však výraznou změnu či jen pozorovatelnou změnu zaznamenalo i hned. Ostatní by si měli ponechat určitý časový odstup, orientačně měsíc, než se ozvou, že se nic nezměnilo. Pak se udělá kontrola. V kritičtějších případech je však možno samozřejmě reagovat okamžitě. Samozřejmě nedá se vyloučit ani jedna varianta, která není zase až tak neobvyklá, a to je to, že dotyčný nositel nic nedělá, nestará se o sobě a přijde nový přísedlík. Jo. Takže nejmarkantnější to je asi v případě ne přísedlíků, ale těch parazitických kvazibytostí, kdy se rozptýlí ta parazitická kvazibytost, takže ona přestane odebírat energii nebo ovlivňovat toho člověka. Ale tvůrce té parazitické kvazibytosti stále má to své emoční vyladění velmi negativní vůči nositeli, takže mu vytváří, pokud teda se nejedná o černomága, který to dělá vědomně, nebo někoho, kdo vědomně se zaměřuje na to, aby tomu člověku se nedařilo, dělá i magické rituály, Takže potom, když ten člověk, teda ten býval, ten, kdo měl teda toho parazita, si pečlivě na sobě nepracuje, nedělá si pečlivě ochranné vajíčko, parabolickou kostku, nebo dokonce, když ví, o koho se jedná, zrcadlové vajíčko, no tak ta pravděpodobnost, že teda ta parazitická kvazibytost bude obnovená, je poměrně dost vysoká. Takže to může být taky ten důvod, kdy většinou pak se děje to, že dojde k určitému zlepšení a to je takové trochu, bych řekl, jako nebezpečné v tom slova smyslu, že mnozí lidé říknou, no to je fajn, já se cítím nádherně a přestanou cokoliv pokračovat nebo cokoliv dělat a samozřejmě zejména pokud se jedná o toho parazita a trvající negativní vztah toho tvořitele, toho parazita, takže se prostě ten parazit obnoví a je to potom ta situace, co se týče nedostatku energie a ostatních i zdravotních problémů, je stejná. Takže ta následná práce je velice důležitá. A já to stále velmi, velmi zdůrazňuji a upozorňuji na to. A jako často mi napíše, já se, pane Zelenko, omlouvám, já syn odjel na 14 dní, na 14 není prázdniny nebo dovolenou a já jsem nějak mu to přestala dělat, on se vrátil a je zase to samé. Jo. Takže je to velice důležité, ta následná práce. Jen ještě chci upozornit na jednu věc, která je taky velmi důležitá. Zdaleka ne všechny obtíže všeho druhu jsou působeny přisedlíky nebo parazity. To, že má někdo životní nebo zdravotní trable, opravdu automaticky neznamená, že má přisedlíka. Vím, že jich je samozřejmě hodně, že působí hodně potíží, ale často to není způsobeno tím přisedlíkem. Já si tady vzpomínám, jak mě jistý pan, a teď jsem zapomněl, jakou to měl zkratku, ty si vzpomeneš? Nějaký jako mšu nebo něco takového, nepamatuješ si?
Nevím, a o co šlo?
No, šlo o to, že on tam volal a říkal, no pan Zelenka to dělá dobře. Někdo mu napíše, on řekl, měl jste přisedlíka, já se mám odvet. A je to, jo. Mm-hmm. A to si vymyslí, ale on tam někdo zavolal, říkal, ale pan Zelenka řekl, že u mě nic nezjistil.
Jo. Tak to už nevím, to už si nespomínám. To už nějaký jo, ten týden.
Byla to taková zkratka, on tam potom volal častějíc. Něco jako m.š. nebo něco takového, pak jsme mu tak nějak říkali.
Jo, MP. Jo, dobře.
Takže není to až tak výjimečné, kdy prostě odepisuju, že jsem ani přisedlíka, ani parazita nenašel. Což samozřejmě některé lidi to potěží, když na tom nejsou nějak zvlášť špatně. Některé lidé to zklame, protože si dělají naději, že odvedením přisedlíka nebo reptilním parazita by se jejich jako stav mohl i výrazně zlepšit a teď se dovědí, že nic nemají. Takže musí to řešit jinak. Jo. Často se jedná o karmické vazby a odvedením přisedlíka, jak jsem říkal, se nemusí změnit ta základní osobnostní negativní charakteristika nositele, případně ty nejzávažnější problémy. Co však musím zdůraznit, už jsem o tom tady mluvil, je nutno chápat, že nikomu se nic neděje náhodou a nespravedlivě. To znamená, i ten přisedlík je následkem nějakých karmických příčin. Tak a to jak pro nositele, a tak i pro jeho okolí, které negativní působení přísedlíka pociťuje někdy hůře než samotný nositel. Zejména se to týká rodičů, že u těch malých dětí, když oni vlastně se v noci budí a ty matky se rok či dva vůbec nevyspí. Jo, takže někdy je to opravdu těžší pro ty rodiče, nebo když má nějaký postižené dítě. Jo. Takže je potřeba vidět, že to má vždycky své nějaké karmické příčiny. Že to není, no já mám přísedlíka, já mám v životě smůlu, kdybych neměl přísedlíka a podobně. Nic se nám neděje náhodou, nic se nám neděje nespravedlivě. Ale problém, který je tady, je ten, že ta příčina, ta karmická příčina toho, co se nám teď děje, a my to vnímáme jako nespravedlnost, jako utrpení, že ta příčina je někde v minulosti, v minulém životě a my si ji nepamatujeme, nevíme o ní. Jo, takže se nám to zdá jako nespravedlné. Taky není to tak často, ale občas prostě napíšu, že je potřeba si udělat regresní terapii, protože ta příčina je opravdu někde v tom minulém životě. A kde byť by tam byl přisedlý, tak jeho odvedením se tolik nezmění. Takže dost často právě ten přisedlík je tou karmickou příčinou pro blízké toho nositele. Někdy je to opravdu, když je to u těch dětí, já bych tady mohl povídat ty tragické příběhy těch rodičů s těma dětma, nejenom malými, ale už i dospělými. Jo, je to opravdu někdy hrozný. Něco ty lidi zažívají a tak, ty osudy jsou fakt někdy těžké. Ne, jako z tohohle zorného úhlu říkám, že ta práce, pominu výsledky té práce, ale ta vlastní práce tak úplně radostná není, protože když dělám v průměru těch 6-7 přísedlíků denně, a z toho jsou 3 nějaký jako příběhy, které teda opravdu člověk si někdy říká, jak ty lidi jako dokážou přežít vůbec. Což oni taky někdy píšou, že se diví, že to vůbec přežili. Takže ta práce jako není z tohohle pohledu úplně lehká. A je pravda, že člověk by měl se dokázat od toho oprostit a nevnímat to emočně, což ale někdy je fakt těžké, obzvlášť když se jedná o malé děti. Takové věci, jako jsou rakovina, chemoterapie a takový. Člověk to jako zpracovává někdy. Jako dá se to odříznout, jo, ale úplně, ale není to tak jednoduchý. Vlastní rozprava s přísedlíky je telepatická. Takže není nutno se obávat, že přísedlík není Čech, či někdy i dokonce pozemšťan. Já už jsem se bavil s Američanama, Japoncema. Myslím, že teď jsem tam měl nějakou bytost, buď to z Jižní, nebo z Jižní Ameriky, nebo z Afriky, která byla příslušnice toho přírodního národa. Takže jak jsem přeskákala, to by mě taky zajímalo.
Ale Míro, ano. Když jsme u toho, jak je ta telepatická, ano, zrovna dnes jsem se bavil s jedným kolegou a bavili jsme se o tom, že dnes budeš ty. A on se ptal, jak on jim vlastně rozumí, nebo jak se s nima, jak ví, co, že prej se s nima povídá, jak se s nima povídá, jak se domlouvají a tak dále. Říkáš telepatická, no budiš. ale přece jenom by tam měly být nějaký výrazy řečený, jako nebo ne, nebo ta telepatie opravdu není o žádné řeči.
Já nevím, já ti na tohle neodpovím, jako pocitově. Já prostě normálně mluvím česky, ano. A dostávám odpověď česky.
A čili dostáváš.
No je to telepatický, já nevím, no dostávám, to jsou...
Čili máš to jako nějaký...
To jsou vyložený slova, věty, a úplně normálně.
Jako to, normálně to slyšíš, jako jo? Jako sluchovej věm tam je, nebo nějaký...
Někdy je to i sluchovej věm, někdy je to prostě myšlenka, která se objevuje, jo.
Jo.
Ono se to špatně popisuje.
No to jo.
Na druhou stranu, každý, kdo si to někdy vyzkoušel, tak už to vysvětlovat nepotřebuje. Že? Ale říkám, je to různé. Někdy jsem opravdu, ale to není časté, jo. Jsem přímo slyšel ten hlas, bych řekl, jo. Mm-hmm. Ale většinou to je jako, já nevím, jak bych to formuloval. Prostě objevují se tam ty odpovědi. Někdy je to opravdu zajímavé, že někdy se objevují takové odpovědi, co by člověk nečekal, jo? Nebo otázky. Jo? Už jsem to tady možná říkal, když se někoho naváděl do toho tunelu, tak si někdo zeptal, a nebude to bolet? Jo? To jsou takové ty věci, kdy mám tendenci víc tomu věřit, protože mě by ta otázka nenapadla. Někdy jsou to složité ty... Teď jsem zrovna, myslím, že dneska dělal nějakého muže, který jako to, protože on se nechoval v životě k lidem a zejména ženám moc dobře a v podstatě to začal jako při té rozmluvě vnímat, až by jako mu to bylo líto, až by měl tendenci brečet, jo. Protože si začal uvědomovat, on byl takový přesvědčený, že je nejchytřejší a nejschopnější, jako i nadřazený, vyšší bytost, jo. A byl ochoten klidně ubližovat, když mu někdo odporoval. A najednou teďko to začal vnímat z jiného zorného úhlu a používá se ten výraz, byl jako na měko. To jsou ty případy, kdy se relativně dost často stává to, že mi řeknou, proč jsem tě nebo vás, to podle toho, nemohl potkat někdy v průběhu života. Kdybych dostal tuhle informaci, mohl jsem změnit svůj život, pochopit spoustu věcí. No, já jim teda vždycky ještě říkám, no tak to s tím už se nedá nic dělat, ale na druhou stranu ještě budeš žít mnohokrát, takže ještě máš mnoho a mnoho šancí to napravit a chovat se úplně jinak a zejména teda pracovat s tou srdeční čakrou.
No ale tu informaci už v tom příštím životě zase nebude vědět, to se zapomíná, že?
Já si myslím, že to, co se doví ještě za tohoto života, tak tam někde zůstane v podvědomí.
Zůstane, ale prakticky to nebude vědět. Jo. To novým.
To je stejný, jako to máme všichni.
Jako to máme teď, ano, přesně.
Ale tak. Je to v tom podvědomí, protože ty informace, které dostane v bardu, je to můj názor, jo? To je zase taková, tak jak jsem mluvil, že jsou takové ty otázky, kde na pomezí, ale podle mého ty věci z barda si sem vůbec nedostávají, jo? Ty informace, protože to bychom viděli všechno, co bychom sem chodili, že jo.
Jasně.
To, když to tyhle ty věci, ano, já osobně to považuji za důležité, mluvil jsem i o tom v souvislosti s tím, jak jsem radil, že by lidé si měli povídat těmi lidmi, co jsou na odchodu a vysvětlovat jim to, protože jsem přesvědčen, že skutečně, i když je to těsně před smrtí nebo těsně před odchodem do barda, že je důležité, aby tuto informaci lidi dostali. To se snažím jako předávat, ale samozřejmě při té práci s konkrétními teda bytostmi jim to opravdu vysvětluju jako poctivě a popravdě řečeno, někdo, třeba ten konkrétní žadatel o tu pomoc, tak si může říct, že ho to nezajímá, že konám zbytečnou práci, že chce odvést. A to, že si povídám a vysvětlu něco při Sedlíkovi, tak že to je práce na to, že on až se někdy inkarnuje, takže může vést lepší život, že jo? Což mnoho lidí skutečně jako nezajímá, ale nevím, no, já mám pocit, že se sem ještě vrátím. Takže se snažím, aby lidé se naučili pracovat ze srdce, teda ty lidé, duše, aby když přijde, aby se naučili pracovat se srdeční čakrou, protože ten příští život jejich bude lepší. A ono taky těm duším, které tady neprožili zrovna radostný život, ať už z pohledu, že jim bylo ubližováno, nebo sami ubližovali a jsou si toho vědomi, tak jim ta naděje to, že můžou pomocí té srdeční čakry mít ten život jako radostnější, na jednu stranu i pomáhá k tomu odchodu. Jo. Teď je to takový, jsou lidi, kteří odvádějí přísedlíky, hop, běž pryč, jo, nebo ty exorcisti, jak tam na něj cákají svěcenou vodu a máchají křížem a podobně. Já nevím, no, já to mám takhle nastavený, nikomu to nevnucuju, ale snažím prostě se těm a doporučuju to všem, těm přísedlíkům posílat tu energii ze srdeční čakry a pomáhat jim nahoru i pro další život. No.
No, dobře. Tak.
Rád bych také uvedl na pravou míru mylné přesvědčení některých jedinců, že není možné odvedení přísedlíka u někoho, kdo o toto nepožádal a ani o tom neví, protože ovlivňuji jeho svobodnou vůli. Říkám, musím to taky, ale já tady tyhle věci jsou fakt hodně důležité, protože se to opakuje stále znova a znova. Jsou tady dvě bytosti. Přísedlík a nositel. Já odvedením přísedlíka svobodnou vůli nositele osvobozuju. Protože on nebyl svobodný. Protože v mnoha případech ten přísedlík přebíral váru nad tělem a konal tak, jak by ten nositel třeba nikdy nekonal, ta původní duše. A v mnoha případech přísedlá duše docela razantně ovlivňuje chování nositele. Tím pádem jedinec se stává nesvobodným a velice často se nositel vlivem přísedlíka brání krukům, které by vedly k rozpoznání a odvedení přísedlíka. To je právě ta věc. Dobře, je to svobodná vůle, měli bychom se ho zeptat, toho nositele. No ale co když odpoví přísedlík? Jo, a to se děje často, že řekne, že nechce. Jak se pozná, že odpověděl nositel a ne přísedlík, že nechce odvést toho? Pravda je, že někdy to ten stav těch nositelů je opravdu tak špatný, že opravdu ta potřeba pomoct jim je jako velice, velice důležitá. A podle mého názoru právě tím, že se osvobozuje ta svobodná vůle, takže není nutný souhlas. Na druhé straně, že jo, je to, že tam je přísedlík. Ale přestože jsou ty exorcizmy a různí odvaděči přísedlíků používají různé formy, tak já osobně vždycky mu posílám energii ze srdeční čakry a vždycky se s ním dohodnu tak, aby on řekl, ano, já chci odejít na hru, prosím tě, pomůžeš mi. Takže tím pádem já svobodnou vůli té přísedlé duše nijak neomezuju. Takže neměli bychom dělat nic, co by ovlivnilo svobodnou vůli jakékoliv bytosti. Ale z tohohle pohledu jsem přesvědčen, že žádnou svobodnou vůli neovlivňuji nebo neomezuju a tím pádem je to možné dělat. Ale jak už jsem řekl, těch případů, kdyby v podstatě nebylo možné odvést toho přisedlíka, protože získat ten souhlas toho člověka v podstatě nejde, protože tomu brání přisedlík, nebo je natolik materialistického přesvědčení, že s takovými věcmi absolutně nechce mít nic společného, ale přitom ten, to osvobození, samozřejmě i více energie, mu výrazně pomůže. Takže to je jako velice častý dotaz. Takže to, jak jsem říkal, s přisedlíkem se snažím se vždycky domluvit a zatím, slyšíte jak ťukám, se mi to vždycky povedlo. Ale někdy je to fakt jako naprosto jednoduché. Jak říkám, nejraději odvádím přisedlíky účastníkům semináře. Protože ten přisedlík tam všechno slyší a já ho oslavím. Říkám, já vím, já jsem všechno slyšel, já jdu nahoru. Jo. Někdy, ale je to prostě složité, to je legrační někdy. Někdy je to povídání smutné, protože i ten přísedík je bytost, která za života zažívala různé situace a zdaleka ne vždycky pozitivní. Takže, ale to je, co je podstatné, že ten přísedík odchází nahoru zcela dobrovolně. Já vím, že píšou mi někteří lidé, že to dělám zbytečně komplikovaně. Stačí pouze zavolat světelné bytosti, které chytnou pod pazuchou a podnesou ke světlu. Já netvrdím, že takové odvádění je chybné. Já to prostě dělám jinak. Dělám to tak, abych pomohl jak té duši, která je odváděna, aby pochopila, jako proč třeba neodešla a co má dělat, aby v příštím životě byla radostnější a šťastnější. Jsem si však jist, že v některých případech takzvaného exorcismu se tyto přisedlé duše vyhání násilím, což má samozřejmě vliv na chování nositele. V lepším případě se exorcistovi podaří z těla přisedlou duši vyhnat. Ovšem otázka je, kam ji vyžene. Jo? Zda je odvedená opravdu nahoru do světla. A podle co jsem viděl, teďko to bylo nedávno na Mystery nebo na Zoomu, to nevím. Tam byla vidět ta práce toho exorcisty. Ovšem oni to pojímají jako vyhánění ďábla, že jo. Ne tolik jako odvádění teda duše. No, protože oni jsou to většinou katoličtí exorcisté a ty nevěří, nebo nesmí věřit převtělování duší, takže oni ho neodvádí do barda, že jo. Takže pokud přisedlíka pouze vyženou z těla, tak ten se může po čase vrátit anebo se přisedle k někomu jinému. V každém případě jde ale o velmi násilný proces. Takže já doporučuji komunikovat po dobrým všechno. Po svých zkušenostech s odváděním a komunikací s těmito dušemi jsou informace, které jim poskytnu ještě v této realitě, pro ně velkým pomocníkem a přínosem v dalším životě, jak jsem o tom před chvílí mluvil. Některé duše, které v životě nezažily lásku, jsou při přijímání energie ze srdeční čakry, kterou jim posílám, zcela nadšení a v mnoha případech děkují a posílí dokonce i omluvu svým nositelům. Jako možná by se posluchači a diváci divili, možná ne, ale těch lidí, kteří, když jim poslu tu energii z té srdeční čakry, sdělí, že je to poprvé v životě, kdy něco takového zažili, je opravdu velké množství. Jo. Těch, kdy dostávám dotaz, když jako jim ukazuju, že to byla energie srdeční čakry, které jim v životě chyběla, říká, a kde jsem jí měl brát? Mě nikdy nic takového jsem nezažil. Že? Je to prostě, tahle společnost je takhle hold nastavená a ne vždy je třeba, když pozoruje matky s jejich opičí láskou, nevždy je to vhodné chápat jako skutečná láska, která ta matka poskytuje tomu dítěti, která je v jeho prospěch. Nevím, jestli jsem o tom tady nemluvil minule, ale teďko jsem viděl nějaké video, jenom krátké úryvky, kde říkali, jak je strašné, co se děje, že matky, které kojí děti, přitom koukají na televizi nebo posílají SMSky a tak. Kdy vlastně ten proces...
Mluvil jsi o tom, Míro, mluvil.
Mluvil, no. Hmm. No. A to je úděsný. No potom ty děti hold s tou láskou. Ta nedostatek mateřské lásky je teda jako dost velký problém. Sice vždycky je potřeba si uvědomit, že se nikomu nic neděje náhodou, že to je karmické, že záleží, která duše je tam inkarnovaná, protože některé duše to prostě zvládnou i tak, ale je to, no je tady toho hodně co napravovat. Když s přisedlíkem komunikuji a domlouvám se s ním o odchodu nahoru, kde ho třeba čekají jeho blízcí, dostávám otázku. A proč mi to nikdy nikdo neřekl? To je, tato otázka se vyskytuje, co se týče dvou fenomenů, a to je první, který se týká toho, že když se objevil tunel, takže tam ten dotyčný měl jít, nebo že mu tunel zmizí. Říká, proč mi to nikdo neřekl? A to samé se týká té lásky, to znamená té energie srdeční čakry. Proč mi nikdo neřekl, že když budu posílat lidem lásku, můj život se může úžasně změnit? No, neříká se to v této společnosti. Setkal jsem se za ty roky opravdu s různými druhy přisedlíků a taky s jejich různými pokřivenými pohledy na svět. Faktem je, ale že můžu říct jednu věc, že pravděpodobně se to dostává už do morfogenického pole, nebudu říkat třeba lidstva, ale lidí v Česku a na Slovensku, že už se dostávám se daleko méně do situace, kdy ty přisedlíci jako jsou přesvědčení, kam nepůjdou. Naopak, jako nevím, jestli to je tím. A řekl bych, že ano, jo, protože zdaleka neodvádím přisedlíky, jenom já, je těch lidí opravdu hodně, takže se to dostává do toho morfogenického pole lidí u nás a na Slovensku, a ty přisedlíci to nějak vnímají lépe a nejsou takové problémy. Dřív vím, že jsem se musel často vlastně ukazovat těm přisedlíkům jejich minulý život, aby věřili, že se inkarnuje víckrát a že je teda tu nějaký důvod, proč mají jít někam nahoru, odkud se budou znovu inkarnovat. To se nějak nevím, v poslední době tolik neděje, což je samozřejmě dobře. všem ty příběhy, že jo, i s těma přísedlíkama, ta komunikace jsou opravdu zajímavé. Někdy jsou to naprosto obyčejné příběhy, ale někdy jsou, myslím, teďko mluvím o příbězích těch přísedlíků, ne příběhy nositelů, které teda jsou, to je tak, nebo nositelů nejen teda přísedlíků, ale i těch parazitských bytostí, protože někdy to jsou opravdu příběhy, kdy člověk má pocit, no tohle bych možná ani neustál, to bych možná nepřežil. To, co je pro mě důležité, je však komunikace s těmito přísedlými dušemi, protože věřím, že někteří pochopili, že toto přisednutí k žijícímu člověku není dobrou karmou pro jeho příští život, ať už ty důvody byly jakékoliv. To znamená, že když mi řekne třeba, ale proč bych měl jít, mně se tady líbí, tak mu vysvětluju, že jsou karmické příčiny, že žijeme vícekrát a že se, když tady takhle k tomu se staví, že se mu může stát, že v příštím životě k němu přijde přisedlík a bude za něj, bude přebírat vládu nad tělem a dělat věci, které, s kterými on nebude souhlasit a že mu to bude velmi komplikovat život. Což dost často má velký vliv na ty přisedlíky, protože samozřejmě nic takového nechtějí. Tam je to právě asi nejmarkantnější, je to skutečně u těch dětí, kdy ten přisedlík přebere vládu nad tělem a to dítě se chová úplně jinak, agresivně a pak se vrátí do toho vlastního svého módu a najednou samo nechápe, proč se tak chovalo a omlouvá se. Tak já bych dal si písničku.
Jo. Takže dáme ještě druhou, ano, písničku a druhý obrázek. Ten první byl docela těžký a abych pravdu řekl,
nikdo neuhod.
Asi ho nikdo neuhod. Nevím, jestli tento druhý nebude ještě těžší. Dělal jsem nějaké nové a vypadá to, že to je docela těžké. No, uvidíme. Zkuste to, prosím. Dáme Svět se zbláznil.
Díváš se, vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál, co bude dál. Že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné a co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat k monoteismu. Denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Proč se tváříš, jako by ses smál? Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku bys vzal. Aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek anebo král. něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, obchod s nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, další písnička za námi a poslední čas pořadu před námi, poslední půl hodinka. Pustil jsem vám tam číslo telefonu, takže teď je ta správná doba, pokud chcete volat a zeptat se, myslím si, že toto je teď dobrá doba. Tak Míro, a ty můžeš pokračovat.
Panují názory, že odvádění přisedlých duší je velice nebezpečná záležitost a neměli by to zkoušet lidi, kteří s tím nemají zkušenost. A když to nevyzkouší, tak to nikdy nemůžou naučit a mít zkušenost, že jo, no, ale... Zajímavé je, že toto tvrzení je osob, které to ani nikdy nevyzkoušely. Všeobecně jsme neustále přesvědčováni, že my vlastně nic nezmůžeme, že nemáme ani schopnosti, ani sílu cokoliv změnit. Proto to raději ani neskoušíme neustálým podsouváním strachu a různých obav nás postrkávají tam, kde nás chtějí mít. Přitom na seminářích v Chorvatsku se už opravdu mnohokrát stalo, že si někteří účastníci svého přísedlíka sami odvedli, po případě někomu blízkému. A jediné riziko je to, že se vám to nepovede. Před každou mojí meditací na to odvedení přísedlíka se dělá vždy ochranné vajíčko. Mm-hmm. Takže člověk si udělá ochranné vajíčko a pak na závěr teda, když odvede přísedlíka, tak ho dělá i tomu původnímu nositeli, aby tam rychle nepřišel nový. Což platí samozřejmě i o tom čištění od těch parazitických vazibytostí. Jak už jsem řekl, po odvedení mohou přetrvávat problémy, protože nemusely být způsobeny ani přísedlíkem, ani parazitem, ale jinými faktory. Samozřejmě už jsem, myslím, že jsem to tady citoval, ale když mi někdo napíše, pane Zelenka, podívejte se prosím vás na mě, jestli nemám přísedlíka, mě už druhý den bolí levá ruka. No. Tak to skutečně nemusí být ani karmou, teda jo. To je potřeba. Ale to na druhé straně jsou tam hrůzostrašné story, co ty lidi prožívají. Kromě toho vývoj prochází téměř vždy po sinusoidě, což znamená, že po počátečním velkém zlepšení se stav může opět zase lehce zhoršit, ale není třeba propadat panice, protože se opět zlepší a lehce to pracovat. To se týká vlastně všeho i toho práce na tom duchovním vývoji. kdy ten vývoj jde prostě po té sinusoidě, nebo ještě přesněji po té spirále. Složitější samozřejmě situace v případě, že dotyčný o těchto věcech nechce nic slyšet, nebo se mu to prostě vůbec nedá říct. Pak ho musí pomáhat ten, co zadal tento jako úkol pomoc, a ten mu musí pomáhat. Ale musí si být vědomi toho, že za nikoho nic nemůžeme zcela vyřešit. Můžeme jen pomoct a poradit. To se týká zejména toho odvedení toho přiselíka. Já vím, že to stává se to poměrně často, co se týče rodičů, kteří prostě těžce nesou, jak jejich dospělé děti trpí, jak prostě se nemůžou hnout z místa, nebo jsou na tom opravdu velice špatně někdy. Ty potom samozřejmě jsou ochotní jako docela intenzivně pracovat a pomáhat svým dětem. Nebyl tam telefon? Asi byl. Pavle?
Haló, slyšíme se?
No, to zmizelo, nebo?
Teď nevím. Já jsem teďko přebíral telefon.
Aha, tak dobře, tak jo.
Tak teďko ale máme na telefonu, takže prosím.
No, můžeme? Tak ho vem.
Můžeme? Petro, můžeš?
No, zdravím. Ahoj, Míro. Ahoj, Pavlíku.
Ahoj.
Já vás zdravím, Peťa Zlatá. Já se omlouvám, jsem nějaká nakřápla ten hlas. A mám dotaz, jestli... Děkuju za všechno, co jsi teda pro mě udělal, Míro. Ještě to budeme řešit. A jestli je možný, že přisedlík neví, že je mrtvej. To mě zajímá.
Je to možný.
No. Je to možný.
Je to možný, protože ty lidi, kteří žijou v tom tuhém materialistickém přesvědčení, že smrtí vše končí, no tak... Oni existují a tak mají pocit, že nejsou, že prostě jsou dezorientovaní. Jo? To je ten důvod, proč třeba nejdou do toho tunelu. Jo, stává se to. Ano, je to tak.
No ale si myslí, že pořád žije, jo, a pořád funguje.
No on žije, že jo. Jenomže mu nikdy neřekl nikdo, že když mu umře tělo, že bude existovat dál. Tak je z toho vidět, že teď má ještě astrální tělo, to vnímá. Takže je dezorientován, no. To se stává. Pak si vlastně no, půjčí, pak se přivtělí, půjčí si nějaký tělo a pak mi říká, no ale jaká tělo mám, že jo, říkám, no ale to není tvoje.
No tak to je
uspěšné. Dobrý, no, tak jo, díky za díky za otázku, Peťo, vyleči se, ahoj, ahoj.
Děkuju, mějte se.
Tak, můžeme. Prosím.
Takže některé bloky, pak, které se nepodaří odstranit přisedlíkem nebo odstraním parazita, pak může vyřešit kvalitní regresní terapie. Samozřejmě funguje, já to vždycky nejvíc doporučuji, autoterapie a může to být nejlepší řešení. Nesmí si však člověk nic nalhávat a přikrašlovat, což také není vždycky zcela jednoduché. A ovšem, stejně časté, neli, a já si myslím dokonce častější, jsou případy opačné, kdy si lidé zkreslují svůj obraz ve svůj neprospěch. Nedostatek lásky k sobě, nedostatek sebe důvěry. To bývá často, no. Děti mají často přisedlíky po očkování. No, teďko se to zlepšilo, že přibylo očkování.
Víc očkování než přisedlíků teď.
No.
Takže relativně je míň přisedlíků, protože je víc očkování.
No.
Je dobrý. Tak,
znovu, já teďko mám teda na mysli především to... Základní očkování, neočkování proti koronaviru. I když samozřejmě teďko se snaží očkovat děti i do 5 let, tak tam je to podobný, že? Proto doporučuji před každým očkováním a také po něm, případně při každé návštěvě v nemocnici, při větších léčebných, zejména chirurgických zákrocích, dělat dětem pečlivě ochranné vajíčko. Protože pro to dítě je to očkování šok. Jo, a každým tím šokem, on to nebývá nějaká ukrutná bolest, ale pro to malé dítě to je, že když se někdy očkou půlroční děti ještě menší. Čet jsem někde, že, nebo někdo mi to napsal, že jí po porodu dali dítě pátý den a už bylo naočkovaný. S tou hexavagínou, vakcínou. Takže je to opravdu je to pomoc před i po, aby se posílila ta energetická ochrana, aby se tam ten přiselík nepřivtil. Považuji za důležité upozornit, že po ozařování a chemoterapii a tím spojenými pobyty v nemocnici je velká pravděpodobnost získání přisedlíka právě proto, že těmito procedurami dochází k výraznému oslabení toho jemně hmotného i hrubohmotného imunitního systému, nebo tomu taky můžeme říkat energetická ochrana. A při pobytu v nemocnici je velká pravděpodobnost potkání duše, která nedošla nahoru. Takže po mnohokrát zdůrazňuji, pokud něco takového musíte podstoupit sami nebo děti, je nutné si velmi pečlivě dělat ochranné vajíčko nebo těm dětem, případně i meditaci na první tři čakry. A znovu zdůrazňuji zase, nebojte se, nebo neváhejte dětem pouštět meditace. Já vím, že jsem byl kdysi žádán, abych udělal meditaci pro malé děti. Zjistil jsem, že to není potřeba, protože na ty malé děti to účinkuje, i když tomu jakoby nerozumí, ale ono to obchází mysl, jde to přímo k té duši a ta to zvládá. Více sportovců má přisedlíka. Speciálně jsem se díval na jednu mladou sportovkyni, která kvůli Unalovému syndromu skončila sportovní kariéru dost předčasně a zjistil jsem u ní přisedlíka. Při extrémních, netýká se to jenom vrcholových sportovců, upozorňuji. Při extrémních výkonech a tréninkových náporech a závodních stresech je jemně hmotný imunitní systém a energetická ochrana často velmi oslabená a velmi klesá po nějakém takovém výkonu a potom se nějaká ta bytost snadno přivtělí. Mně samotnému se mu stalo, když jsem byl jsem jako opravdu hodně unaven po tom tenisu a objevil se tam přisedlík. Po každém náročném tréninku nebo závodě by měla být nejprve dočerpáno co nejvíce energie a samozřejmě si také vytvořit ochranné vajíčko před závodem. U sportovců je stále ještě oblast, kde by se dalo hodně dělat a se zajímavými výsledky, kdyby k tomu byla ochota. Věčná zranění a nemoci ovlivňují sportovní kariéru velmi výrazně a pomoc v této oblasti by pro některé mohla být velmi výrazná. Já vím, že nejznámější asi tady je ten Rosický, že jo, který byl pořád zraněný. Já jsem se na něj teda nedíval, ale prostě se nedá vyloučit, že měl přisedlíka, možná i parazita, který negativně ovlivňoval ta jeho neustála zranění. Samozřejmě i v oblasti psychiky odvedení přisedlíka může být pro některé sportovce velký přínos. Když jdu teda mimo přisedlíky, otevření šesté čakry pro zlepšení intuice by mohlo být výrazným přínosem. možná ne pro maratonce, ale pro hráče třeba tenisu, kde ta intuice to předvíd, oni tomu říkají, že je ten hráč předvídavý, tak si myslím, že tam to může hrát významnou roli. Dokonce se tvrdí, že na úrovni těch prvních 10-20 už mají všichni údery perfektní a že to, co je, odlišuje psychika, případně ta intuice. Politici samozřejmě, to je další kapitola, kde je přepřiposedlíkováno. Jak jsem o tom několikrát mluvil, že mě zklamal v podstatě každý politik, který se mi zdal v počátku sympatický. A zajímavé je, že rovněž po odchodu z funkce mnozí, a nejen naši politici, mají a veřejně prezentují názory, které jsou někdy i výrazně odlišné od toho, co říkali, když byli ve funkci. Takže jsem si vytvořil hypotézu, že existuje varianta, že většina politiků, kteří se dostanou k moci, míněno na patřičné úrovni, je ovládnuta přesedlíkem, který takového politika řídí, no a po odchodu z funkce přísedík odejde, jde se ovlivňovat někoho jiného. Je to varianta, že přísedlíci vrcholových politiků jsou duše zemřelých lidí z horních vrstev globálních elit, které po smrti zůstávají a přivtělují se k vrcholovým činitelům v politice, ekonomice a v armádě a případně tím ovlivňují celosvětové dění velmi silně. Tyto činitelé pak vlastně bez vlastní vůle vykonávají agendu přisedlíků. Počítají s tím, a také to tak vypadá, že se jim po smrti dařilo odejít do speciální vrstvy a strání reality. Země, která odpovídala jejich výši a specifickému vzoru vibrací, kde se utvrzují ve svých záměrech a poté se inkarnují zpět do příslušníka vrchní vrstvy globálních elit. Takto je tento systém dlouhodobě udržován. Velmi často, možná vždy, no ale spíš bych řekl často, se jedná o reptiloidní duše a proto se jim vždy daří odejít do speciální vrstvy a strání reality Země, která odpovídá jejich specifickému vzoru vibrací reptíků, reptiloidů a ti mají možnost opětovné reinkarnace do globálních elit a ovládání planety. Tohle je zase jedna z těch částí mých hypotéz, kde jako nemám žádnou takovou totální přesvědčení, že to tak opravdu je. Ale myslím si, že to tak opravdu může být. V KGB například tyto informace zřejmě byly k dispozici a proto na to byl Putin připraven a má velmi silnou ochranu, kterou si často upevňuje ve spolupráci se silnými ruskými senzibly, možná šamany, možná mimozemskými entitami. A obdobně jsou asi chráněny i další vrcholoví představitelé a předpokládám, že samozřejmě, že ne jenom Ruska. Naopak Jelcin vzhledem k svému alkoholismu byl snadno ovladatelný, protože ten alkohol výrazně narušil jeho přirozenou energetickou ochranu. Kromě toho jsou na politiky posílány velmi často parazitické kvazibytosti. Programy, které silně ovlivňují politiky dle vytvořeného programu. Tyto cílené programy, které v podstatě se tomu dá říkat vůdu nebo černá magie, tak pokud mají ovlivňovat toho politika, nejenom odebírat energii a dostat ho z té politiky kvůli nemocem a nedostatku energie, tak většinou jsou umístěny na šesté čakře a ovlivňují toho člověka. A pokud jsou to kvalifikovaní černí mágové, tak ty progrese mohou i měnit a lze je ovládat na dálku. Z tohoto pohledu těchto informací je možné chápat podivná jednání politiků před funkcí, ve funkci a po funkci. A těch politiků, já myslím, že snad úplně klasickou ukázkou byl ten Zaorálek, který měl předtím dobrý názory, pak zase hrozný, a pak když šel z funkce, zase to šlo. Já vím, že se najdou lidi, kteří budou tvrdit, že měl vždycky ve všem blbý názory, ale tam ta, podle mě u toho ta sinusoida byla viditelná. Nakonec i pan Klaus má dneska docela rozumný názory. Co tam je také ještě důležité nepodcenit, je ta činnost těch astrálních parazitů, což jsou bytosti, které mají svobodnou vůli, ale nejsou to programy, a ty se pohybují v té astrální realitě a mají tu schopnost vyčíst z našeho podvědomí to, čeho se bojíme, a takovou situaci nás vytvořit. A ta silná emoce strachu je potom jejich potravou. Což má za následek, že lidé, kteří jsou takto, kterým je takto očerpává energie, se ráno probudí unavenější, než když šli večer spát. Je to poměrně častá věc. Je důležité právě nejlépe před spaním si dělat poctivě to ochranné vajíčko, po případě se přímo mentálně programovat, že se mi nemůže nic stát, což se teoreticky nemůže. Ale není to, zatím to tady nemáme úplně jako v Matrixu, že kdo zemře v té Matrixové realitě, zemře i v té takzvané plnohodnotné realitě. Ale je pravda, že to může člověku hodně znepříjemňovat život. Ty noční sny, které jsou negativní a opravdu odčerpávají hodně energie. Otázka zní, proč neodvést či nenechat rozplynout astrálního parazita. V případě astrálních parazitů a jimi odebírané energie během snů se nemusí a také velmi často nejedná o jednoho konkrétního astrálního parazita, jako v případě přisadíka nebo parazitické kvazibytosti. V astrální realitě je velké množství, možná nekonečné množství astrálních bytostí, které se živí našimi negativními energiemi. Takže nemá smysl se soustředit na práci s jedním z nich. Také prostě nejdou rozptýlit, to není program, to je bytost. Nesmrtelná bytost, tak jako my, jakožto duše, jsme také nesmrtelné. Také je problém samozřejmě, kam je odvádět, když už nejsou v naší 3D realitě. Tady, když my odvádíme přisedlíka, tak ho odvádíme do toho barda, do té astrální reality. Meditace na odvedení přisedlíků by byla vhodná pouštět tam, kde je to jen trochu možné. Například v nemocnicích, domovech důchodců a podobných místech. Já vím, že to jako není jednoduché, nejsem natolik naivní, abych si představoval, že po mém dnešním pořadu se v polovině domovů důchodců a nemocnicích rozezní meditace na odvedení přisedlíka. Ono by stačilo, kdyby tam byla ta meditace na srdeční čakru, nebo aspoň tam ta hudba na tu srdeční čakru. I to by pomáhalo. Tím se energeticky to vylepšovala ta nemocnice. Vím, že když jsem dělal tu hromadnou meditaci na odvání přisedlíku, co už je hodně dlouho, nevím, 6 let, tak kamarád byl zrovna v nemocnici a viděl některé ty duše odcházet. Kromě toho je samozřejmě dobré si tu meditaci pouštět, když máme pocit, že my nebo někdo jiný má přisedlíka. Za života jeden přisedlík, který byl za toho svého života docela mocná bytost, asi šaman, byl od někud z takového prostředí přírodních národů a byl s ním docela zajímavý rozhovor, ten myslím ten telepatický, tak mě překvapilo, jak se choval docela úctivě a neodešel nahoru vědomně. Já bych to jsem tady trošku asi udělal chybu v tom, že tam mi chybala jedna čárka v závorce, takže přísedlík byl docela mocná bytost a byl s ním zajímavý rozhovor a mě překvapilo, jak se choval docela úctivě. Tak tento šaman bývalý neodešel nahoru vědomě, chtěl ještě pokračovat a speciálně se přisedl k nějakému Evropanovi, protože chtěl prozkoumat situaci v Evropě, o které jenom okrajově slyšel a chtěl zjistit, zda by to pro něho bylo vhodné místo pro příští život. Přísedlík se od svého nositele naučil jadrné české výrazy, ale zároveň teda ten nositel také se přiučil od svého přísedlíka některým věcem. Tohoto šamana překvapily silné energie srdeční čakry, až by se rozdí, že je v této intenzitě neznal. To je celkem častý případ, častý fenomén, že ty přisedlíci jsou překvapeni tou energií srdeční čakry, její intenzitou a silou, protože za celý svůj život nic podobného nezažili. Já o šamech nic nevím, takže teď se pouštím na velmi tenký led, který by mi určitě odborníci vyvraceli, ale obávám se, jestli většině indiánských šamanů nechybí při jejich výuce cesta lásky. Pracují také na srdeční čakře a snaží se ji otevřít, ale ono, co to je šaman, že jo? Jsou sibiští šamanové, indiánští šamanové. Je to. Zdá se, že indiáni mají také poměrně dost reptiloidních genů. Zase je to taková hypotéza, že dokázali být neuvěřitelně odolní a zároveň i neuvěřitelně krutí, ale zase nechci zobecňovat, protože těch bělochů, kteří dokázali být velmi krutí, jako by ani srdeční čakru neměli, těch je samozřejmě také hodně. Tak, já mám vše.
Dobře. Dobře, já jsem vypěl mikrofon, abych tady nerušil. Dobře, máme 53. Koukám.
No, nic nevidíš.
Nic nevidím, jestli tady někdo něco psal, já se musím kouknout. Dotaz na přesedlíka. Stáhnu zprávu z obrázky, tak to teda nerozumím. To mi to tady posílá někdo. No.
Nemáš, neposlal obrázek, na kterým je ten dotaz?
No ale ono to nejde stáhnout, víš?
Aha.
Tak to nevím, Janina nějaká. Asi.
Ani otevřít to nejde.
Nejde nic.
Nejde nic.
Chtěla bych se zeptat pana Zelenky na parabolickou kostku. Jak má být velká? Mám ji držet v ruce, nebo se do ní schovat? Děkuji, Marie.
Ano, samozřejmě schovat. Parabolická kostka slouží k tomu, aby když potenciální tvůrce parazitických kvazibytostí nebo útočník, který vysílá energetické útoky, aby se tyto útoky nedostaly k tomu potenciální oběti nebo nositeli. Když ji budeme držet v ruce, tak nás to asi neochrání. Ne, skutečně je to kolem celého těla potřeba vytvořit a velice pečlivě se potom věnovat té mentální tvorbě toho zrcadlového povrchu nebo kovového povrchu. Jo. Ta parabolická kostka by měla mít ten účinek, že když někdo teda prostě útočí, tak ten útok se odrazí k jeho tvůrci. A protože je to parabola, tak by se měl i teda koncentrovat. A měl by teda, jako výsledkem by mělo být, že by odvrátil z dlouhodobého hlediska toho útočníka od pokračování v takovýchto útocích. Mm-hmm. Ale určitě je to kolem celého těla. Jako možný je představit všechno. Malou parabolickou kostku, kterou člověk vidí a pak ji roztáhne kolem celého těla, buď to kolem svého, nebo kolem těla někoho jiného. Mm-hmm. Tam je právě ten rozdíl mezi parabolickou kostkou a zrcadlovým vajíčkem. Parabolickou kostku většinou tvoříme, když máme pocit nebo vnímáme to, že na nás někdo útočí, ale nevíme kdo. Takže si tvoříme tu parabolickou kostku, která odráží útoky ze všech stran, ze zhora, ze zdola, zleva, zprava, ze předu, ze zadu. Když to zrcadlové vajíčko se tvoří v případě, kdy víme nebo tušíme, od koho ty útoky pocházejí. A to zrcadlové vajíčko je taková jako klasické vajíčko, pevná krusta. To si může představit, jak člověk jak chce, ale vevnitř je zrcadlový povrch. Takže opět to má za cíl, že všechny tyto útoky, které by člověk někam měl tendenci vyslat, se od toho zrcadlového povrchu odráží k němu. Ale zase znovu pokolikáté upozorňuji, je potřeba ale mentálně to tvořit tak, aby veškeré pozitivní energie tímto vajíčkem mohly pronikat. Jo, a případně i přímo posílat tomuto člověku energii ze srdeční čakry, posílat mu lásku. Vím, že mi řeklo, případně napsalo dost lidí, já už jsem to tady citoval, takže budu ještě jednou. A to mám tomu hajzlovi ještě posílat lásku. Ano, jo. Tak je to věc, která pomůže jak teda tomu tvůrci, tak samozřejmě tomu potenciálnímu objektu toho útoku. Protože když někomu posílám lásku dlouhodobě, tak to na něj má vliv a nemá už potom zájem jako útočit.
Ano, a to je řešení. Ne prostě bojovat s tím. Ne.
No, řešení je tohleto. Každopádně prostě musí to být mentálně vytvořený tak, aby všechny dobré věci k tomu člověku došly, případně i, protože to je mentální produkt, tam si jde vymyslet, co chce, a aby ty energie, které jdou z toho člověka a jsou pozitivní, třeba když vysílá lásku, aby se k těm adresátům dostali. Jenom v případě, že teda je to ten jako energetický útok, tak se to k němu odrazí. Dobře. A ještě doporučuji to vajíčko roztočit.
No,
protože kdyby se soustředil na jeden bod, tak by třeba usilovou prací ho mohl jako probořit to vajíčko, když to, když se to točí, tak ne.
Tak to nejde. Jasný. Míro, dobře, máme 59, otázky tu nejsou, žádné jiné, takže budeme končit. Vyšlo to akorát. Já ti moc děkuji za dnešní pořad a příští 41. pořad už bude o něčem jiném. Je to tak?
Je to tak.
Super. Mějte se moc hezky, hezký večer a za týden ahoj, nashledanou.
Nashledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Lásky plná, zažití bytost. Já jsem lásky plná, zažití bytost. Já jsem lásky plná, zažijící bytost. Já jsem lásky plná.